En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Brasiliens kontroversielle præsident Jair Bolsonaro har på sin egen façon forsøgte at forholde sig til coronakrisen på en måde, som ikke ret mange, hverken i hans eget land eller uden for Brasilien, tager særlig alvorligt. Men han skaber også uro på andre måder. Forleden der anklagede han den afgåede justitsminister Sergio Moro.
Forleden anklagede den afgående justitsminister Sergio Moro præsidenten for dokumentfalsk og undergravning af det føderale politis uafhængighed. Det er jo ikke noget, der sker hver dag i normale samfund. Vi får en analyse af Brasilien kender Niels Vesti her til sidst i den her anden afdeling. Torben Steno, han sidder i mikrofonen, og jeg hedder Jarl Cordua, og vi har stadigvæk Bamsesnakken til gode. Den tager vi fat på om små 20 minutter. Og så kan I live-lytter og se, at virkelig give os en hjælpende hånd med forslag til en modtager. Der er en, der har foreslået Rasmus Jarlov for de konservative for hans enestående skildring af den nye tv-serie, nyt afsnit af tv-serien Borgen, som jeg i øvrigt også har lagt mærke til, som jeg synes er ganske underholdende. Hvis nu det kikser med Jarlov, så kunne det være, at han kunne få en chance over hos prisebroren, der er manuskriptforfatter på Borgen. Det har han faktisk talent for. Nå, vi skal videre. I kan skrive til os på vores Facebook-side, Korto og Steno, og der er selvfølgelig også åben for kommentar og spørgsmål. Men
ja,
vi lægger ud et andet sted.
Og det er med dig, Johan Mosgaard Andersen. Du er med os her i studiet, og tak for det. Velkommen.
Tusind tak.
Du er EU-chef i Dansk Metal, og har begået en bog, der hedder Stemmer i Produktionsdanmark, der handler om det, vi ofte kalder, og det er et meget uskønt udtryk, almindelige menneskers dagligdag, og den gavn, de har af EU. Og alene det er jo næsten provokerende i nogens ører. Vi snakker både om almindelige mennesker og om noget positivt om EU. Puha. Jeg tror ikke, Søren Espersen og de der folk er meget glade for det. Og dengang DF var et stort parti, de havde jo mange almindelige mennesker blandt deres vælgere. Men det er jo så
gået... Du er lige ualmindelig, det stemmer på de andre partier.
Ja,
det er sådan,
mig. Men Dansk Metal, som du jo kommer fra, det er jo også, man siger, det har jo altid været de der borgerlige lakajer, der er
og EU-positive.
EU-positive og konsensus og gode venner med arbejdsgiverne.
Måske vi skulle spørge Johan, hvorfor han har skrevet bogen. Velkommen.
Ja, hvorfor?
Ja, tusind tak. Jamen, den her bog, den er jo skrevet af et kærligt hjerte til EU, fordi jeg er hamrende EU-tilhænger. Men nogle gange, for sådan en som mig, så kan det jo være lidt svært at finde en position i debatten. For jeg er ikke enig med alle de EU-kritikere, der bare synes, at alt ved EU er forfærdeligt for helt almindelige mennesker. Men jeg er heller ikke enig med alle de jubeleuropæere, der bare synes, at løsningen på alt, det er at delegere en masse magt til Bruxelles. Det er de to positioner i debatten har til fælles. Det er jo, at de ønsker et eller andet form for Narnia, hvor man træder ind ad en dør, og så bliver alt fantastisk, hvis man fuldstændig omkalfatrer det system, vi har i dag.
Hvad er det for noget, de siger, de stemmer ind i dit hoved?
Det er jo hvad jeg siger. Altså, den ene side siger jo, at EU er forfærdeligt for lønmodtagerne, stjæler dem arbejdspladser og gør arbejdspladserne forfærdelige. Og den anden side vil jo, kan man også sige, omkalfatre systemet og delegere en masse magt til Bruxelles. Min bog er et forsvar for nogle af de helt jordnære politikker, der skaber arbejdspladser. For vi kan jo godt snakke udenrigspolitiske resolutioner, grønne flyskatter og alt muligt andet. Men det vigtige ved EU, det er jo det indre marked, det er handelsaftalerne, det er arbejdsmiljø. Alt det, der skaber arbejdspladser for mennesker i Produktionsdanmark, uanset om de arbejder på Grundfos, på Danfoss, på Vestas, på de små maskinfabrikker. Alle industriens ansatte har jo massiv gavn af, at vi kan sende varer ud i verden. Og den position, den synes jeg mangler i debatten.
Det lyder jo lidt, altså Dansk Metal og fagbevægelsen har jo ofte haft det problem. Og det anerkender, det beskriver du faktisk også i bogen, det er jo, at jeg vil også sige, altså Dansk Metal har aldrig været på det hold, der har været imod EU, men der har været nogle fædre i hvert fald enkelte medlemmer af fagbevægelsen, som har været EU-modstander, historisk i hvert fald.
Ikke efter de har læst min bog.
Ikke de har efter læst, så den er overbevisende på alle ledere kanter, det er helt enig i. Men det er jo et farvand, som EU-skepsisen har levet i. Det er, man kunne kalde dem socialdemokrater, SF'er, folk der er i... Du beskriver dem som blå bjarne, altså folk, der ved valgene har stemt på Venstre, og så har de stemt på Dansk Folkeparti nogle gange, og nu stemmer de måske Socialdemokratiet i lidt højere grad, end de har gjort mange år. Det er det farvand, jeres medlemmer i Dansk Metal. Det er deres perspektiv, bekymringer, holdninger, du har taget udgangspunkt i din bog. Og det er den analyse, der ligger til grund.
Og det, man kan sige, at der var i 2016, tror jeg det var, da det nuværende folketingsmedlem Rasmus Stoklund skrev en i øvrigt meget anbefalesværdig bog, der hed Til Blå Bjarne. Og det er jo lidt det samme, jeg gør. Den handler så om dansk politik og nogle ting der. Min bog, den handler jo om lige præcis EU-opbakning. Og jeg tror lige præcis, hvis jeg skal rose EU-kritikerne enormt meget, så formår de jo i den grad at skabe nogle menneskelige billeder. Altså flygtningen, der vandrer op ad I-45-motorvejen. Den polske jordbærplukker, der får dansk børnecheck osv. Min bog er jo et forsøg på at give mikrofonen til nogle af de ansatte, Jørgen på Grundfos, rejsemontøren Thomas, svejseren Alice, nogle af dem, der faktisk har gavn af EU-samarbejdet, altså for at gøre EU-opbakningen lidt menneskelig, for det synes jeg mangler på den EU-politikken.
Skal EU-politikken så ændre sig?
Jamen, altså, der er jo altid områder, hvor EU kan gøre det bedre. Først og fremmest er jeg jo bange for, at vi omkalfatrer det system, vi har i dag. Lyt til Ursula von der Leyen, der vil genåbne traktaten. Guy Verhofstadt, der vil den liberale leder i Europaparlamentet.
Han er the boogeyman, ja, i jo op af hatten, hva'?
De vil jo trække os i en helt anden retning. Altså, yes, for mig der er det vigtige jo handelsaftalerne, det ændrer marked og arbejdsmiljø. Men der er områder, hvor EU skal ændre sig.
Og, altså, og Guy Verhofstadt, det er jo ham Belgien med det sådan...
mellem fortænderne.
Ja, og så har han det der... Han minder lidt om... Og Otto over for Cepos.
Nej, nu synes jeg... Nu bliver det sgu...
Og så har han det der hår, der hænger lidt ned.
Sådan, ja, det er vi mange, der har.
Sideskilning, eller hvad der.
Lad ham nu være i fred. Jeg vil så sige, altså, at Johan Mosgaard Andersen, det du så og fremhæver, jeg tænker, jeg synes faktisk, det er en lille smule kedeligt, fordi det er det, jeg altid hører om EU, lige meget hvem det er. Ja, det indre marked, det er borgerdagligt. Det er der ingen, der har noget imod. Det har selv DF på et tidspunkt hyldet. Og vi hører hele tiden, at det er det, EU handler om. Og så tænker jeg, ja, og det er den succes, EU har. Og det er den succes, som ligesom berettiger alt det andet.
Men det er jeg simpelthen ikke enig i, den her. Altså, alle, der snakker i den her EU-debat, det er jo altid om, hvordan man vil trække EU en helt anden retning. Altså, og så bliver det indre marked, det bliver jo sådan et eller andet flyvsk, man snakker om.
Men det passer simpelthen ikke. Altså, når du skal høre noget positivt om EU, så er det indre marked, hvor meget velstand det har skabt, hvor effektivt det er. Når noget går galt i EU, så handler det hele tiden om at passe på det indre marked, fordi det er succesen. Og stort set her de senere år, hvor verden og Europa trækkes med enorme problemer, så har EU ikke rigtig succes med noget andet.
Og det er jo derfor, at jeg har skrevet den her bog, Torben, fordi det er jo klart, at vi kan godt snakke meget højt flyvende om nogle teoretiske fordele ved indre marked. Men i bogen, bare for at nævne to eksempler.
Yeah.
Altså, jeg snakkede med rejsemontøren Thomas. Han reparerer skib rundt omkring i Europa og verden. Og når han skal reparere skib i Europa, så er det sådan set meget nemt. Så starter han bare bilen hjem i Vallensbæk, tager nogle komponenter i tasken, og så kan han køre til Wilhelmshaven eller Le Havre i Frankrig. Det kan han på grund af EU's fri bevægelighed, og der er ingen told, ingen problemer med de komponenter, han tager med. Når han skal uden for det indre marked, lad mig tage et eksempel, Brasilien, som vi jo ikke har en handelsaftale med, jamen, så kan han jo, så er det masser af bøvl med pas og visum osv., det klarer han nok, men han risikerer jo at strande på et toldkontor i dagvis. Så er det jo ikke virksomheden eller kunden, der står og har problemer kun. Det er jo Thomas, der misser familiefødselsdagen, fodboldkampen på Brøndby Stadion. Altså, hvad betyder det?
Brøndby Stadion, naturligvis. Nu kan vi høre dig.
Nu kan vi høre dig.
Dansk Metal er med her. Men jeg har lov at stille et spørgsmål, fordi der er mange, der siger, indre marked, fint, fri bevægelighed, fint, men hvad så med alt det andet? Hvad så med alt det andet, som EU vil have indflydelse på? For eksempel det, man stemte om i 2015, euro og andre ting. Altså, fordi grundlæggende, og det er også din egen analyse, så er danskerne jo sådan set glade for det, de har i EU. Men de vil ikke have mere af det.
Nej, men det, altså, jeg mener jo, der er områder, hvor vi skal tage vare på, hvad kan man sige, fremtidens udfordringer. Altså, jeg synes, vi ser lige nu et meget aggressivt Kina. Og hvad betyder det? Hvad betyder det? Er det bare et eller andet højt flyvning? Det handler jo også om arbejdspladser, og det forstår man godt derude på Grundfos, på Danfoss, på Man, alle de steder, hvor vi har store industriarbejdspladser. Der ved man godt, og særligt i lyset af den her krise, vil jeg sige, at der er altså en trussel derude. Og der er jo to løsninger. Dels at gå mere aggressivt til dem, men jo også at bringe Europa ind i fremtiden. Hvordan kan det være, at teknologi, forskning fylder så lidt i EU-budgetterne? Det er landbrugsstøtte, det er strukturfonde, alle mulige mærkelige poster. Altså lad os nu prioritere de ting, der skaber arbejdspladser, og der er vi nødt til at være teknologisk førende. Det er i hvert fald noget.
Jamen altså, det jeg kan ikke, altså jeg vil sige, ja, det er meget, 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 meget vanskeligt for mig at være uenig.
Det er jeg glad for.
Men problemet er måske også, jeg vil sige, det er, at du måske også oplever lidt det, som mange andre oplever i disse tider, at du har lagt et stykke arbejde i at skrive en bog, og på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, der var der ikke noget coronakrise, og nu handler alting om det, og når vi engang er kommet igennem det, så handler det alting om at genopbygge ikke bare Danmark, men hele Europa, måske hele verden oven på det her. Og der er de diskussioner her, der er ikke nogen, jeg kender ikke nogen, der har noget imod det indre marked, ikke engang Enhedslisten, vel?
Jeg nævner et par stykker i bogen, der er så kritisk om det, ikke?
Alle synes, at det er fint, at vi kan handle og arbejde og køre rundt og sådan noget. Det kan vi så ikke, og det kan være, at vi aldrig kommer til det igen ovenpå coronakrisen.
Men Torben, der har jo været massiv storm om, det er jo så ikke direkte et indre marked, men tag handelsaftalerne. Det er jo noget af det samme, det vi kan sende varer ud i verden. Altså, nu står vi med en aftale med Brasilien og Sydamerika. Det er en fantastisk aftale. Virksomhederne i Danmark sparer dobbelt så meget told som aftalerne med Japan og Canada til sammen. Alligevel så ser vi jo NGO'er i Danmark, der synes, at når Amazonas brænder, jamen, så er løsningen at lade være med at handle med Sydamerika og blokere for alt det. Irland, Østrig, Frankrig er også i gang med at trække tæppet væk under det. Der er jo nogen her, der ikke har forstået vigtigheden af, at vi kan sende produkter ud af verden. Ikke bare til gavn for nogle store virksomheder, men til gavn for alle de medarbejdere ude på arbejdspladserne, der har så meget gavn af det her. Så jeg mener jo, at der er en kæmpe konflikt her. Og hvis ikke vi fortsætter med at handle og prioritere de ting, som man ikke tør prioritere i dag. Vi så det også med aftalen med USA, den her famøse TTIP-aftale. Hvis ikke vi formår at gøre det her menneskeligt, vise at det her det betyder noget for almindelige mennesker, så frygter jeg dels for EU, men jo også for EU-opbakningen blandt lønmodtagerne derude, der har så meget gavn af det her.
En anden ting, hvis man læser bogen, så er der jo ofte, og så er der også nogle af Dansk Metals kæpheste, som du også får med i bogen. Altså det her med, at EU skal holde nallerne væk fra den danske model. Og man kan sige, at i øjeblikket er den danske model jo under pres fra Enhedslisten, som jo pludselig vil have, at staten skal sende penge til sygeplejerskerne, sådan midt i det hele. De skal sådan have en ekstra bonus. Det er vel mere fra danske politikere, at den danske model er under pres.
Ja, det kommer jo med jævne mellemrum, og man kan sige, at der er også nogen, der har foreslået indgreb i den danske model i Danmark. Men det her, det er jo en helt... Altså, her er vi inde ved kernen af det, som EU-samarbejdet ikke må udvikle sig til. Altså, vi ser nogen rundt omkring Europa, vandrende arbejdstager, der har udfordringer. Og løsningen fra alle federalisterne, det er, nu skal vi harmonisere hele arbejdsmarkedet. Der må man bare sige, at de arbejdsmarkeder, der fungerer bedst, det er jo dem, hvor vi ikke har lovindgreb, lovindblanding, politisk indblanding. Det er jo Danmark, det er Finland. Det er Sverige. Og min frygt det er, at nu vil man regulere lønnen fra Bruxelles. Det ligger på lovprogrammet. Det ønsker beskæftigelseskommissær Nicolas Schmidt. Han får opbakning fra nogle federalister her til lands, og fra sydeuropæiske, centraleuropæiske og østeuropæiske fagforeninger. Her, det er så hamrende vigtigt, at vi siger nej. Dels fordi EU-traktaten ikke giver mulighed for det. Der står i artikel 153, at det kan man ikke. Man kan simpelthen ikke regulere lønforhold. Hvis vi begynder at acceptere det, og EU skal æde sig ind på det her, så tror jeg, at vi mister opbakning ude i Produktionsdanmark.
Så det er en advarsel, at her til og ikke længere?
Det er, altså man kan sige, EU-traktaten kan man forestille sig noget kedsommeligere, men den er en god engang mellem lige at tage op, og der tror jeg, der skal vi altså være skarpe på, at vi ikke tillader EU-indblanding på det her spørgsmål. Så jeg, det, man kan sige, på en skala fra 1 til 10, er jeg jo ikke 10 jubeleuropæer. Jeg er sådan en 7-8 stykker, fordi der er altså...
Siden du kom med i Metal. før var du medlem af Europæisk Ungdom og hvad?
Ja,
rejsende i Europabevægelsen.
Ja. Jamen, det er, jeg har altid været i utænding.
Det er jo også sådan, at du siger jo, at EU-debatten principielt har haft forkert afsæt, når alle de her tabte afstemninger, det har været noget med at overbevise EU-jublende Juliane, jubeleuropæeren Juliane mere end en blå bjarne, og så har man tabt. Altså, det har været den radikale, kanskje en polstuderende, studskje en pol. Det er hende, man har ligesom strikket kampagnen til for at overbevise, ja. Og så har man glemt blå bjarne og skal man sige, de der folk, der så er endt med at stemme på Dansk Folkeparti og fuldt Christian Tulsendals anbefaling under EU-debatten. Hvad skal man så gøre?
Jamen altså, jeg synes jo, det der viser, det er, at vi har jo inden for det sidste bog haft to afstemninger. Patentdomstolen og retsforbeholdet. Patentdomstolen...
Det er jo meget konkret, kan man
sige. Ja, præcis. Og hvad handler det om? Det handler om tre ting. arbejdspladser. Og der tror jeg, at den her retsforbeholdsafstemning, synes jeg ikke, den blev sådan lidt kunstig, højt flyvende. Der tror jeg altså, at når vi går til stemmeurnerne, og når vi skal overbevise folk om EU, så skal det jo rime på noget konkret. Jeg prøver at tage første skridt med den her bog, men der synes jeg altså, der vil jeg godt have i sadvarselsfaget.
Må jeg ikke foreslå et eller andet, fordi du, jeg ved, I, der er EU-positiv sådan noget. Næste gang, vi skal til kommunalvalg, næste gang, vi skal til folketingsvalg, hvorfor kommer der ikke 1-2 afstemninger i forbindelse med de der retsforbehold? Der var jo sådan en smørrebrødsliste på 113, så slog man det hele sammen. Tag dog 1-2 af de vigtigste ting, som vi gerne vil have, og som vi kan få i morgen, hvis der er flertal for det, og så lad os stemme for de der små traktater, og så kan man undervejs have en debat om det. Det bliver meget konkret. Hvorfor skal det hele være geduldt? Og hvor er det taber overblik? Lad os dog tage de der små afstemninger. De koster selvfølgelig din bondegård og få vedtaget, men man vil jo drage folk med ind, at man vil få en følelse af folkeafstemning. Man vil have reelt debat om, hvad der foregår. Hvorfor gør man ikke det?
Jamen, det vil jeg da gerne være med til. Der er da ikke noget, jeg hellere vil have, end at vi snakker om EU meget oftere. Altså, hvis ikke jeg ville snakke om EU, hvem skulle så? Så jeg tror bare, det vigtige her, det er, at vi bliver meget konkrete på de her ting. Jeg vil godt købe dit forslag, Jarl, men jeg tror, det vigtige det er, at vi får bragt EU-debatten lidt ud i virkeligheden. Altså, fordi debatten lever jo derude. Altså, på Grundfos ved man godt, at det indre marked er vigtigt, når man er produktspecialist. Man ved godt, at EU er vigtigt, når man er rejsemontør i en stor international virksomhed. Alle dem på Lindøværftet, der fik gavn af EU-pengene, da det lukkede, kender godt til værdien af det. Så det er jo derude, vi skal. Vi skal ud på arbejdspladserne.
Men dem, du har fundet, og de stemmer, du så giver plads i din bog, det er ikke så simpelthen. Men altså, hvis nu jeg skulle give en fødselsdagsgave til en eller anden.
Ja.
Hvem er det så, jeg skal give den der bog til? Fordi det skal jo ikke være til dem, der er enige med det, der står i det. Hvem er det? Er det de produktionsarbejdere, der er tilbage nu, som ikke har fattet, at det er sådan her, det hænger sammen?
Jeg kan sige, to grupper, der godt må få den. Det er, du kan distribuere den til hele folkebevægelsen mod EU, og så kan du distribuere
den
til... Jamen,
den har jo heldigvis næsten udspillet sin rolle nu, ikke?
Ja, og så kan du give den også til... Jeg har selv altså, tænkt mig at tage den med. Jeg sidder i hovedbestyrelsen i Europabevægelsen. Jeg har også tænkt mig at tage den med til nogle af de folk der, der også vil trække debatten i den anden retning. Altså, jeg tror, yderfløjene skal have den her bog for at vise, jamen, det handler... EU er hamrende vigtigt for så mange lønmodtagere, men lad os også lige spise brød til. Det handler ikke om altid at få mere EU. Det at være EU-tilhænger for mig og have kærlighed til EU, det er jo kærlighed til det EU, vi har i dag. Ikke til et eller andet Narnia, hvor man træder gennem en dør men og skælder alting.
Nu er jeg jo altså meget glad for EU. Ikke sådan på sådan et følelsesmæssigt plan, men fordi alt andet synes jeg er noget mærkeligt, noget tåbeligt og uigennemtænkt og sådan noget. Men et af de problemer, jeg synes er aller størst, det er, at folk siger, at EU betragter EU som noget, vi ikke er en del af som en demokratisk institution. Det vil sige, at man siger, nede i EU kender vi, det har vi sagt i 40 år, ja. Men at folk ikke har fattet, at EU er en politisk institution, ligesom at sige, jamen jeg gider ikke at stemme til Folketinget, eller dem inde på Christiansborg, de gør jo bare, som det passer jer. At det er i virkeligheden det største problem, det er, at folk ikke fatter, at EU ikke er en modstander, men er en altså fælles europæisk politisk kampplads.
Ja. Og ansvaret for, at der er den opfattelse, det, der vil jeg godt være bundhammer ærlig, det er jo også EU-tilhængere, der ikke har været gode nok. Altså, vi har jo fejlet gennem så mange år med at gøre det her konkret. Vi har fejlet, når vi ikke kan pande de her myter ned. Og der mener jeg, at jeg prøver med den her bog at tage første skridt til det, men jeg er også realist. Alt er jo gjort med det her. Derfor er det jo her jo også en åben invitation til alle andre EU-tilhængere. Det er, kom nu med ind i kampen, og lad os tage EU-debatten helt ude ved maskinerne i Produktionsdanmark, og få den lidt væk fra maskineriet i Bruxelles.
Ja, og det er jo altid dejligt at være sådan konkret. Og hvor det også er meget konkret, det er jo, at du slår også et slag for, at vi skal til at gå med til at føre sådan noget industripolitik. Og nu skal Torben Steno holde ørerne stive, fordi det, du henviser decideret til Frankrig og Tysklands... skal man sige, strategier med at føre industripolitik, den ordo-liberalistiske model i Tyskland, som jeg ved, Torben Steno abonnerer på,
ja.
at du ser for dig, at det er sådan vejen frem til, at vi ligesom kan investere i nogle flere robotter, nogle flere teknologi på europæisk plan og sådan noget. Det kunne trække nogle af de der skeptikere, som du appellerer til, eller som det er vigtigt at appellere til, og så hvor de kan ligesom åbne øjnene for, hvad EU kan, eller burde kunne.
Ja, altså man kan sige, du har jo to retninger. Hvis du sådan skal være i den helt nørdede afdeling, det tror jeg godt, at Korte og Stenos lytter kan være med på.
Naturligvis. Ja,
du har jo den ordoliberale tyske tankegang, og så har du den franske dirigisme, kan man kalde det, hvor man støtter sådan enkelte virksomheder. Og jeg abonnerer jo ikke på det her med, at når vi fører industripolitik, så skal det være at skabe sådan nogle champions, hvor vi hælder statsstøttekroner i enkelte store virksomheder, der bliver monopol. Men jeg tror på, at vi skal ikke være naiv. Altså, da kineserne så, at solcellemarkedet var stort i Europa, så gik de ind med statskroner i ryggen og tog hele markedet. Det kunne de se fidusen i. De kan se fidusen i at opkøbe kritisk infrastruktur i Europa. Hvis ikke vi på en eller anden måde sætter ambition for, at der skal være industri i Europa, og sørge for hele tiden at være på toppen med teknologi, prioritere det langt mere i EU-budgettet, sætte nogle måltal for, hvor mange robotter vi skal ind i produktionen. Robotterne er jo vores venner. Det er jo dem, der... vi skal jo ikke frygte gammel teknologi, eller ny teknologi.
Ikke maskinstormer i Dansk Metal. Det er måske mere over i 3F.
Jeg tror nu egentlig, at jeg håber da i hvert fald, at der er bred opbakning til, at vi ikke skal frygte ny teknologi, men vi skal frygte gammel teknologi. Og der tror jeg bare, der skal EU spille en større rolle. Altså, vi skal ind i det kæmpe store EU-budget, der er, så skal vi jo have teknologi og forskning med op. Vi investerer mindre i forskning end USA, end Kina, end Japan, end Sydkorea.
Det koster penge. Jeg kan høre, der er sådan penge. Den statsminister, som jeg ved, Dansk Metal støtter varmt og altid har gjort det, siger jo, at EU-budgettet skal være mindre.
Jamen,
I skal overbevise Mette Frederiksen først og fremmest.
Jeg taler jo ikke om størrelsen på budgettet, men inden for det budget, man har, der synes jeg...
Så statsministeren mener, skal være mindre?
Uanset hvor stort budgettet er, så vil jeg sige, det handler jo ikke om, hvad man bruger penge på alle mulige andre steder. Hvor meget man vil poste i landbrugsstøtte, så det er sådan set meget underordnet. Det vigtige er jo, at man prioriterer teknologi og forskning. Det må jo være det vigtigste på den lange bane. Det er jo også det, der efter corona skal holde arbejdspladser på vores hænder. Prøv at tænk på de store danske virksomheder, vi har. De er jo verdensførende. Grundfos, Danfoss, Vestas, Mærsk, Novo. Men de er det jo også, fordi de har avancerede produkter, avanceret produktion. Vi skal jo ikke rende og lave fuldstændig primitive produkter, så udkonkurrerer kineserne og andre os jo på løn. Vi skal have de bedste produkter, de bedste hoveder og de bedste maskiner. Og der skal I jo altså ind i kampen.
Godt. Stemmer fra Produktionsdanmark, en debatbog om EU's afgørende betydning for mennesker af kød og blod, der er udkommet på skriveforlaget, og vi har haft besøg af Johan Mosgaard Andersen, der til daglig er EU-chef i Dansk Metal, og hils nede hos Dansk Metal, og jeg skal du ud på landevejen, når det er muligt, og ud og snakke med medlemmerne og så videre?
Ud på arbejdspladserne.
Ud på arbejdspladserne.
Ja, det bliver godt. Så i foråret 2022.
Jeg vil ønske dig held og lykke, og jeg håber, du får overbevist nogle mennesker, fordi der er nok brug for, at man måske får... vi skal have, mener jeg i hvert fald, vi skal tættere på EU-samarbejde. Det mener I stadigvæk også i dag.
I den grad. Godt. I den grad. Vi var med EU-tællinger.
Tak fordi du kom.
Så tak.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Så er vi alene, Torben.
Ja.
Og det er jo skønt.
Det betyder altså, at vi nu skal se, om vi kan finde en modtager af denne her uges fidusbamse. Og det gør vi jo, som det er traditionen, ved at gå rundt om, hvad der har været af stort og småt på den hjemlige politiske scene. Men der er også noget helt særligt i denne her uge, fordi at den kunstnerinde, som har skabt fidusbamsen, nemlig Bolette Marie Madsen, har i lyset af den coronakrisen lavet en særlig corona-fidus-bamse, som er, den ligner jo utrolig meget de andre bamser, men den har en rød, sådan faresignalsagtig bord.
Du skal lige vise den til dem, der er med på, på en...
Og den, man kan så formentlig nok... Ja, kameraet ved siden af, for jeg ved, det må du så tage...
Det er det op.
Derop. Her, kære alle 500 lyttere og seere over hele landet, det er jo mere end Bjørns Radio havde i pladerballe. Nå, men det er altså den her bamse, som jeg lavede, og det er jo en bamse med mundbind på, og mundbind er jo en enorm interessant ting i det, at i nogle lande er det lovpligtigt herhjemme, at man er nærmest til grin, hvis man bruger det. Der er meget mærkelige tilstande omkring corona, fordi hvad der i det ene land er godt, er ikke i det andet land særlig godt, og vi står nu så i en uge, hvor svenskerne har fået ros fra WHO. Men jeg lovede jo, at vi skal prøve at holde os til den hjemlige scene, og Det, der jo er, synes jeg, er noget af det mest interessante, der foregår lige nu, det er, at Dansk Folkepartis, altså helt, synes jeg, næsten uoverskuelige politiske krise, den bliver vildere og vildere fra uge til uge, for hvordan skal Dansk Folkeparti komme på banen midt under coronakrisen, og hvor såkaldte almindelige mennesker og mange andre bakker helt vildt op omkring Mette Frederiksen, som har de bedste opinionstal af Socialdemokratiet i årtier. Og der har Dansk Folkeparti jo så ansat tidligere folketingsmedlemmer og udlændingeordfører Martin Henriksen som sådan en chefideolog, der skal forny partiets politik.
Og det synes du ikke, du han slipper så godt for?
Jeg synes, altså, det er helt utroligt desperat noget af det, han kommer med. Og der har jo så, han kaster sig over sit felt, nemlig hvad muslimerne gør. Mm.
Dem har vi ikke rigtig hørt så meget til her under coronakrisen.
Nej, hvis man er muslim i Danmark, så må man sige, at coronakrisen, det har da været dejligt tiltrængt pusterum til at kunne være lidt i fred. Men det skal man ikke regne med, at Martin Henriksen ikke. Så noget af det, der skal rette op på Dansk Folkeparti, det er for eksempel sådan nogle udtalelser, som Martin Henriksen kommer med, hvor han siger, at vi skal ikke have muslims bønnekald i Danmark. Vi burde tværtimod lukke samtlige moskéer i kongeriget, fratage dem deres anerkendelse som trossamfund, og i det hele taget forbyde så meget af islam, som overhovedet er muligt. Islam hører ikke til i Danmark, så klart kan det siges. Men det eneste, jeg vil høre, det er kirkeklokkerne. Og altså, jeg trækker ikke det kort, som man nogle gange får lyst til, men det er helt, helt vildt, som man er klar til at lave grundlovsoverskridende politik.
Og det er jo det, altså Dansk Folkeparti spekulerer i, at store dele af deres vælgere ikke forstår grundloven, ikke har hørt om grundloven, ikke anerkender grundloven, er ligeglade med grundloven. Det er den spillebane, man har her, og for det ikke skal være løgn, så har de fundet på endnu et grundlovsbrud, som de en spillebane. Hvis man ikke kan lide spillebanen, så laver man bare sine egne regler. For eksempel det her med, at alle de her tåbelige unge mennesker, der er medlem af de her loyalty-familie, og går og skyder løs mest på hinanden, at der foreslog Peter Skaarup jo præventivt, og han er jo har været medlem af Folketinget i mange år,
formand for
25 år.
Folketingets retsudvalg.
Formand for retsudvalget. Han mener seriøst, at man kan sådan uden dom give folk en fodlænke på. Prøv at forestille jer, altså, at man i et retssamfund siger, men vi tror, I laver ballade, I er nogle skide knægte, nu får I en fodlænke på. Altså, det er jo fuldstændig brud med alle principper, alle retsprincipper, og så desperat er man blevet Dansk Folkeparti, at man foreslår de her ting, og det siger jo meget om deres vælgere, at de køber den argumentation.
Jamen, det gør de så heller ikke, for de har jo aldrig haft, de har jo historisk elendige. Så kan man sige, at det, som Dansk Folkeparti står til i meningsmåling, det må være den hårde kerne, som i den grad vil skide på grundloven, og som er fuldstændig ligeglad med alt andet end sådan nogle fuldstændig rigide forslag, som jo, altså, hvor man tænker, altså, det er så tydeligt, at Dansk Folkepartis tid er forbi, når man ser det her. Så kom der jo den her med, at nu er man ikke bare EU-skeptisk, vi går også ud af EU, og man skal nu også, Christian Thulesen Dahl har været ud af, det er dog ikke grundlovsstridigt, ikke nu, men man kan jo selvfølgelig, det er det ikke endnu.
Hvad er grundlovsstridigt?
Det er, at vi skal bruge coronakrisen til simpelthen nærmest permanent at lukke alle grænser. Grænserne i Danmark, de skal stort set aldrig op igen.
Synes jeg jo er meget interessant, fordi Christian Thulesen Dahl har jo brugt meget krudt på at være udkants Danmarks allerbedste ven. Jo længere ud, især i Jylland og i udkantsområderne, det er jo der, hvor sommerhusområderne er, det er der, man lever af turismen, det er, og specielt Sønderjylland jo lever jo af, at der kommer tyskere og handler osv., er der, og det er også i Sønderjylland, at man bakker op om Nye Borgerlige, stemmer massivt på Dansk Folkeparti, så er der også Sønderjylland, der nu må se Dansk Folkeparti være så massiv i at lukke grænsen, og i hvert fald tale imod det, og vil have permanent grænsekontrol. Og det tror jeg rammer de regioner der. Og så er det bare, og så kommer de jo de samme udkantsområder jo til finansministeren og vil have flere penge af det øvrige Danmark for at holde for at enderne kan mødes. Nå, bare sige at meningen er vist, at man skal ligesom klare sig selv. Man kan ikke bare sådan sige, at vi vil have grænsekontrol, og så henter vi pengene i København. Hvis man vil have turisme, hvis man vil have, at der kommer folk til de områder, så må man også åbne sig for udlændinge, der kan komme. Jeg siger ikke, det skal være folk, der kommer fra Afghanistan og sådan. Det er ikke den slags udlændinge, men at man er tysker og hollænder, og hvem der nu ellers har lyst til at komme til Sønderjylland og Nyske Vestkyst, at de kan komme, hvis det selvfølgelig er sundhedsmæssigt forsvarligt. Så man ligger lidt, som man har ret, når man stemmer på Dansk Folkeparti.
Jeg vil så sige, altså det er jo, altså, det ligger mig lidt fjernt og synes, det er ligefrem er synd for dem, men jeg synes, man kunne foreslå Dansk Folkeparti, at søge noget juridisk rådgivning, og der kunne det jo være, at Rasmus Paludan var det helt rigtige jurist at få ind til at kigge på alle de ting, man vil have gennemført, og finde ud af, hvad det er for en lovgivning, der skal til for, at man kan få komme af med det her, fordi det er faktisk en grundlovsændring, man skal have for overhovedet at snakke om, at det her giver nogen som mening. Og jeg kan huske, at da Dansk Folkeparti havde de store år, hvor de snakkede, altså hvor de havde vind i sejlene, der snakkede man jo også om, at det handlede om at redde Danmark. Det var jo sådan noget, som Søren Krarup havde held til at sige mange gange, uden egentlig at blive sagt imod. Og det her, det virker ikke som om, det handler om at redde Danmark, det handler om at redde Dansk Folkeparti. Og det kan man jo selvfølgelig godt forstå, når man også, som både Martin Henriksen og mange andre i Dansk Folkeparti, har haft sit levebrød og sit udkommende og nogle vidunderlige år som ansatte i det her parti, så gælder det om at redde sin arbejdsplads mere, end det gælder om at redde Danmark.
Vi skal have uddelt ugens fidusbamse, og der er faktisk kommet et forslag, som jeg tror... Det er Åge fra Bornholm.
Og det er Åge Hansen.
Åge Hansen på Bornholm. Og han skriver, fidusbamsen bør gå til Esbjerg Kommunes sundhedsdirektør Arno Nikolajsen for at reagere meget hurtigt i en sløv og slingrende sundhedsstyrelse på meldinger om covid-19 i Italien og Østrig. Resultat: 0 smittede på Esbjergs plejehjem. Vi har hellere ville påvirke fremtiden end at vente på en instruks, sagde han til Berlingske. Glimrende forslag.
Ja, det bakker jeg op, fordi at netop denne mand fra Esbjerg, nu skal jeg lige søge, hedder han Arne Nikolajsen, han stod i min positive bog, så den nominering står stærkt, men der er også andre, der gør sig fortjent til i hvert fald til positiv omtale, og jeg synes, at noget af det sjove, jeg har læst i den her uge, og det er en af de der debatter, som man siger midt i coronakrisen, er egentlig relativt ligegyldigt. Men vi var også inde på det her i sidste uge, efter at Berlingskes litteraturredaktør Søren Jacobsen Dam var ude med et total frontalangreb på Joy Frederiksen, fordi at hun i et interview til det aarhusianske musikmagasin GAFA havde sagt, at hun var lige ved at sige Absolute Music nummer 2, når hun skulle pege på et album, hun godt kunne lide. Og jeg var meget enig i, at jeg synes, det var helt utilstedeligt og uanstændigt overfald på kulturministeren, som jeg ellers ikke er nogen stor beundrer af. Fordi at det, hun jo sagde, hun sagde jo lige præcis, jeg var lige ved at sige, hun sagde ikke Absolute Music. Så det er simpelthen en forkert anledning at bruge til at lægge et kolossalt læs lort ud over hende. Og det er der så også fået 3F's formand Per Christensen til at skrive et forsvar. Det vil jeg gerne citere lidt fra, og jeg tror at faktisk, den er adresseret til lige præcis Søren Jacobsen Dam. Og der står så i Per Christensens forsvar for kulturministeren. Tilbage står et afklædt hylekor, der kun har snopperiet tilbage. Det snopperi, der mere end et pop-opsamlingsalbum er en trussel mod alt talent. Det snopperi, hvor man er mere optaget af, hvilken kunstart man optræder med, og hvem man er, frem for det talent, man har. I den konkrete sag har dette snopperi lige fremført til fremkomsten af en ny klasse, den hånlige klasse. En klasse, der har sit habitat mellem mediehuse og Twitter-boblen, hvor det at misforstå mennesker med vilje danner grundlag for angreb og mobberi. Tak skal du have, Per Christensen. Ja. Jeg elsker dit begreb, den hundlige klasse. Det er en fuldtræffer. Den er lige så præcis, som Søren Jacobsen Dams var en forbier.
Og så holder vi godt øje med Per næste gang, han er ude efter nogen.
Og Per sidder i bestyrelsen for det kongelige teater.
Om han er hundelig over for nogen, der hvor han også bevidst misforstår nogen, fordi det tror jeg også godt, man kan finde ud af i 3F. Men godt skriv, Per. Jeg vil fremhæve Rasmus Jarlov for De Konservative, som jo også har opdaget, at den her, synes jeg, rædselfulde serie Borgen, som har gået sin sejrsgang mange steder med Sisse Babette Knudsen i rollen som Birgitte Nyborg. Ja, det starter nu op, og det har fået ham til at skrive på Facebook. DR genstarter sin objektive dramaserie Borgen op til næste folketingsvalg i 2022, og jeg er tilfældigvis kommet i besiddelse af nogle af de nye afsnit. Serien starter med, at vores unge centrum Venstre-helteinde kommer træt hjem til sin lille søn. Hun har dårlig samvittighed over at have arbejdet så meget, men gør det kun for samfundets skyld. Den lille dreng kigger i sin mor i øjnene og spørger, hvorfor er der ikke noget sne mere, mor? Og næste dag går heltinden resolut ind i mødelokalet med fedladende mandlige borgerlige politikere og slår i bordet. Så er det nok, Jørgen. Vi skal have en klimalov nu. Regeringens mest presserende udfordring er dog at beskytte danskerne mod en farlig virus. Småuduelige embedsmænd holder længe statsministeren tilbage for at handle, og de borgerlige kæmper imod et hvert nødvendigt tiltag for at beskytte deres sponsorer i erhvervslivet. Vores unge heltinde har store kvaler. Hun kan grundlæggende godt lide demokrati, men et besøg på en akut afdeling overbeviser hende om at gøre det nødvendigt, og Folketinget bliver derfor sendt hjem, så hun kan redde nationen. Da statsministeren en dag cykler ned til Netto på sin Christiania-cykel for at købe mel til at lave pasta fra bunden, står der en grønlandsk hjemløs og sælger hus forbi. Statsministeren stopper op og tager en uforstyrret snak med ham. Næste dag gør hun Grønland selvstændigt, og så er deres lykke gjort, som et folk helt uden pres for stormagt. Og sådan fortsætter det. Ganske underholdende, men jeg tror nok, at den der serien, den faktisk foregår sådan mere internationalt, og ikke så meget på Borgen, Torben Steno. Det er noget med, det er en thriller, den internationale thriller.
Ja, altså jeg tror, at det, der redder os fra Rasmus Jarlovs manuskript, det er,
at
Netflix har penge i det der. Ja. Fordi den der historie, den kan man ikke køre med i en international sammenhæng. Så jeg tror også, at Adam Price pynser på noget andet end lige den.
Men meget underholdende, og Rasmus Jarlov, jeg synes, han, som sagt, der er måske gået en manuskriptforfatter tabt i ham, hvis nu at vælgerne skulle finde på at stemme ham ud af Folketinget.
Men jeg vil så sige lige, altså der er jo, altså det der var en morsom ende, og du nominerer Jarlov til det der.
Lad os kalde det for hæderne optale.
Hæderne omtale, okay.
Men så er der jo selvfølgelig, altså jeg har jo også skrevet lidt i omkring de her ting, hvis vi snakker noget politisk analyse. Altså, lige nu, der sidder Jakob Ellemann Jensen jo sammen med de andre partiledere, sammen med statsministeren, der jo skulle ind hun skulle ud på Herlev, fordi hendes søn var blevet akut syg, og han er jo åbenbart frisk igen, det er vi glade for. Og nu skal de jo så åbne op for næste uge. Og det interessante er jo, at alle de her partiledere har jo fået lov til at købe en vokal, skulle jeg lige til at sige. De har fået lov til at komme med et ønske, og så kan man jo så slippe de store børn fri, pizzerierne skal få lov at åbne, hvad det er, man har på ønskelisten. De konservative, de er jo helt klare med det. Det er erhvervslivet, der skal prioriteres. Venstre og SF, de siger, det er de ældste børn, der skal ud af coronafængslet, som vi andre jo heldigvis er sluppet ud af. Og så sidder man jo og kigger på smittetrykket, og så er det jo fagdirektør Mølbak, som jo sidder med den ene regnemaskine og siger, hvad er smittetrykket? Og så har vi den anden maskine, den der over Finansministeriet. Hvad er den finans? Hvad er effekten på økonomien, hvis nu vi slipper eleverne ud kontra dele af det nedlukkede erhvervsliv. Og så må man jo så se, og så er der sådan en prioriteringsliste, og så kan man sige, at efter 4 uger, så er det sådan, og efter 4 uger, det er gået glimrende, så er det så dem, der skal lukkes ud. Og det er den, skal man sige, plan, som Jakob Ellemann, han har efterlyst i lang tid. Man kommer næsten til at, altså oppositionspolitikken, det er jo sådan, sådan noget med at råbe, hvad vil vi have? En plan! Hvornår vil vi have den? Nu! Nu får de jo så den plan, og så bliver det jo spørgsmålet, hvad skal man så køre med og rejse med i opposition om en uge, når planen er kommet? Fordi så kører man vel efter den der plan. Heldigvis er det jo sådan, at man har lukningsministeren, ministeren for afvikling af privat virksomhed, Simon Kollerup, som jo aldrig nogensinde ellers har sat sine ben ud i noget, der kunne minde om privat erhvervsliv. Han var jo så heldigt for den blå opposition, så heldig at sige, at de der banditter over i IKEA, det er ellers så politisk korrekt i IKEA, at de jo så åbnet, uden aldrig nogensinde at få et pålæg om, at de skulle lukke. Og det kom han jo, skal man sige, med en mine, der var sådan noget magt, præget af magtbrynde. Der kommer man så til at sige, at det kommer vi til at gøre noget ved. Det kommer de jo nok ikke til at gøre noget ved nu. Og det er vel en af de meget få ting, hvor man kan sige, at regeringen kom til at sætte deres fødder forkert. En meget uheldig udtalelse, som han også har været ude at beklage i går. Og så tror jeg jo nok, man lukker ned herfra. Og så alle de der penge, som erhvervslivet har råbt på, jamen dem har Simon Kollerup jo også fået sat strøm til. Han har sparket til byråkraterne. Send dem bare pengene, så må vi finde ud af byråkratiet bagefter, for at redde folk her 1. maj. Men alligevel, så står vi jo i en situation, Torben, med en... Altså der er 222.000 ifølge DI, der er på... hvad skal man sige, midlertidige overførselsindkomster, altså de her lønkompensationsordninger, og de løber jo ud på et eller andet tidspunkt. 50.000 er blevet fyret, det kan du lægge oveni, så der ligger måske i omegn af 300.000 danskere, som reelt enten er på en midlertidig støt, eller er fyret. Og nu her 1. maj, der kommer endnu flere til. Så de økonomiske omkostninger, de blev ret tydelige. Og hvem skal sende den regning samle den regning op? Bliver det med venstrefløjen, eller bliver det med de borgerlige? Det er det, vi kommer til at tale om.
Nå, ved du hvad, vi skal have uddelt den her fidusbank.
Hvem bliver det til?
Altså, jeg synes bare lige, altså nu gav du Rasmus Jarlov, den konservative, så meget positiv omtale, så synes jeg også lige for, at der skal være balance, at ugens tåbeligste indlæg, det er kommet fra den nykonservative Marcus Knuth, som bruger Arnold Busks boghandlerkædens konkurs til at sige, at det er et udtryk for, at regeringen har en nærmest nordkoreansk kommunistisk tilgang til det med hjælpe.
Jeg er lidt svært at sige koblingen.
Ja, det er godt nok det vildeste vrøvl, jeg har læst, og at Marcus Knuth er så ked af, at Arnold Busk er gået ned fuldstændig på linje med alle de litterater og romantikere, bogromantikere, som jo med rette siger, det er da et stykke Københavns og dansk historie, der går ned der, men alle, der har bare den mindste indblik i, hvordan bogbranchen har haft det sidste år, ved, at corona var dråben, der fandt et forvejen meget, meget, meget dårligt forretningskoncept. Den ville være død måske om et halvt år alligevel, og det kan da slet ikke være meningen, at man skal bruge statslige hjælpepakker på at gå ind og redde en forretningsmodel, der er dødfødt.
Så det ender med, at...
Det er virkelig skidt populisme, Marcus Knuth. Prøv at læse det igennem, og prøv at sidde med et nogenlunde logisk tænkende menneske foran dig, og så prøv at få din egen argumentation til at hænge sammen. Jeg kan ikke.
Hvem får fidusbamsen, Torben Steno?
Det synes jeg, at Arne Nikolajsen i Esbjerg, plejehjemslederen, som tog et initiativ, som har vist sig at være rigtig, rigtig godt. Og tillykke.
Tillykke med det, og så skal vi hurtigt videre til...
Ja,
Brasiliens kontroversielle præsident Jair Bolsonaro, han har jo sin måde at tilgå coronakrisen på, så, og han mange mener, at han slet ikke tager det alvorligt. Vi skal have vores Sydamerika-kender Niels Vesti med. Er han med på en telefon?
Jamen, det er han da.
Hej Niels, eller velkommen til programmet, okay. Niels. Du skal være lidt formelle her. Altså, en ting er jo, at han jo ligesom ikke rigtig anerkender problematikken, har man indtryk af. Det er den ene ting, vi vil tale med dig om. Den anden ting er også, at den afgående justitsminister, Sergio Moro, han anklager præsidenten for dokumentfalsk og undergravning af det føderale politis uafhængighed. Er der hold i begge ting, begge problemstillinger her? Eller hvad? Hvordan ser du på situationen?
Lad os tage det med coronavirusen først.
Ja.
Det er rigtigt. Han har sin egen måde at gøre tingene på. Her den seneste, det var i går, hvor der var en journalist, som spurgte ham i anledning af, nu er de jo så passeret 5.000 døde officielle tal, hvor spurgte ham om det, og så svarer han, Godt nok er jeg Messias, at det hedder han til mellemnavn, men jeg kan ikke udføre mirakler, og så gik han videre, og det kan han selvfølgelig godt have ret i. Men det er måske en måde at kommunikere på, en del af os synes jeg sådan lige voldsomt nok.
Ja.
Det er rigtigt, der er en intern konflikt i Brasilien, og der er nok også en intern konflikt omkring det her coronavirus i statsapparatet. Han havde jo en sundhedsminister, som fik sparket her for et stykke tid siden, som var meget sådan, ligesom vi godt kan lide, altså korrekt og forklaret ting, og han blev meget populær, så røg han ud.
Nå.
Og guvernørerne i de enkelte stater, de laver lockdowns og kommer med initiativer. Bolsonaro har jo så brugt tiden til blandt andet at mødes med folk, holdt demonstrationer til hans støtte. Og jeg har faktisk lagt et link på min Facebook-side, den er åben, men ellers prøv at gå ind på, det hedder globo.com, og selvom at folk ikke forstår et ord af det, så bare prøv at gå ind og se, hvor tæt folk de står.
Mm-hmm.
Altså i går blev der udnævnt en ny justitsminister, og det var med kindkys og kram og så videre.
Nå.
Altså der, hvor han måske kan have en pointe, og det skal man altså ikke undsige, det er, hvordan i alverden er der nogen, der tror, at man kan gøre ret meget i lande som Brasilien, Indien, Sydafrika og andre steder. Altså, vi har haft det her i ugevis i Danmark. Vi er et rigt land, men i fattige lande, hvor folk bor i slumkvarterer og mangler vand og sådan noget, jeg mener, what to do? Så det er jo selvfølgelig en lidt uafklaret sag, men det er rigtig en meget, meget alternativ måde, det foregår på.
Men de gør jo noget. De lokale guvernører, de laver lockdown. Det er jo ikke rigtig ham, der har magten, har man indtryk af. Det er sådan føderalt, er det ikke det?
Jo, det er det, og det, på den måde er det jo et slags kaos. Det, der måske kan virke overraskende på os, eller på nogen af os, det er nok lidt den samme problemstilling som med Trump. Det er, at Bolsonaro har altså en kerne af tilhængere. Jeg vil sige, også efter det her med, hvor hans justitsminister fratrådte med ret grove anklager, altså ret hårde anklager i forhold til Bolsonaro. Så Brasilien er polariseret samfund. Der er cirka en tredjedel, som holder ved Bolsonaro, og en stor del af dem, de tror på alt, hvad han siger. Så er der en tredjedel af dem, som jeg vil karakterisere, som de hader ham. Det er så til gengæld dem, for hvem Lula er ren. Den tidligere præsident, som har været i fængsel. Og så har vi så en tredjedel stående i midten, som måske står mere og tænker, altså nærmest har opgivet det hele.
Hmm.
Det er ikke sådan, at hans meget alternative måde at gøre tingene på, har betydet et voldsomt fald i hans popularitet, for eksempel.
Men hvad så man lavet med ham, det justitsministeren?
Nu tænker jeg, altså jeg ved ikke, om vi får daglige dødstal og sådan noget, men jeg så jo en reportage fra en af de der favelaer i Rio. Altså det kan jo ikke gå ret længe før, at folk virkelig, virkelig bliver syge derinde. Og sådan en anden ting, hvordan går det med hans eget helbred?
Ja, altså det er sådan, at hvad hedder det nu? Han mødtes jo med Trump, hans gode ven Trump, på Trumps golf.
Ja, i Florida.
Banen der i Florida. Og derefter så måtte Trump og der, de blev jo så testet, fordi der var en i Bolsonaros følge, som havde corona. Og som det er nu, så blev, altså Bolsonaro blev også testet. Og så ville man jo gerne vide, hvad den test var endt med. Altså man gerne se testen, og ikke bare, at han gik ud og sagde, at den var negativ. Og det var der så en af de store morgenaviser, jeg skal ikke hverken sige, en konservativ morgenavis, for en fremragende avis, der hedder Ekstra Dag, som nu har faktisk fået en kendelse om, at det skal offentliggøres. Så i løbet af et par dage, så kan man få at vide om, hvorvidt den test nu viste, at han var, om han var testet positiv eller negativ. Men hvis nu kommer til justitsministersagen, som han trådte jo tilbage her i fredags, og det gik ikke stille af sig. Da han trådte tilbage i sin afskedssalut, så var det blandt andet, at han sagde, at han trådte tilbage, fordi at præsidenten Bolsonaro ønskede at få en generaldirektør for det føderale politi. Deres føderale politi svarer til FBI i USA. Han ønskede at få en mand i det føderale politi, som kunne fortælle præsidenten, hvordan det gik med undersøgelserne af blandt andet præsidentens sønner, som er under undersøgelse for alverdens ting, og præsidentens nære politiske allierede. Det var en del af de anklagepunkter, han kom med. Derudover ønskede, men helt praktisk var udgangspunktet, at han ønskede en ny generalsekretær for Polícia Federal. Det er også præsidentens ret, at han kan udnævne det. Men han ønskede altså at udnævne hans egen sikkerhedschef, som havde været sikkerhedschef under valgkampen i 2018. Og indtil videre, så har højesteret altså blokeret for det. Så i går var der simpelthen bare total kaos, fordi at rigsadvokaten var så ude at sige, at så opgav man at få ham, han hedder Hamashi, igennem som den nye generaldirektør, hvorefter Bolsonaro gik ud en halv time efter og sagde, nej, det bestemmer jeg. Mm-hmm. Så det hænger ligesom i luften, hvad der sker der.
Men altså, når man hører sådan en historie der, og man ikke er sådan vanvittigt godt inde i brasiliansk politik og brasilianske traditioner, så lyder det jo bare som sådan almindelig, altså sådan noget med at gå op i retsprincipper og sådan noget, det er der jo mange, der er ligeglade med på de kanter der, og specielt hvis man har magten.
Ja. Altså, jamen, du har ret. I sidste ende er det politik. Altså, jeg skal lige sige, når man taler om, de taler også om impeachment,
ja,
når man
taler om rigsretssag,
så er det i amerikansk forstand og ikke i dansk forstand.
Altså en afsættelsesproces. Altså,
ja, hvor det så skal være senatet i sidste ende. Det er meget anderledes end for, hvordan det foregår i Danmark. Der er jo mange danske journalister, der roder det sammen, og tror, det er ligesom i Danmark. Det er ligesom den amerikanske systemer. Det vil sige, det er jo et politisk spørgsmål til sidst. Mm. Og der er ikke noget, der ser ud til, at der skulle være nogen bestemt stor opbakning til at indlede en rigsretssag på nuværende tidspunkt. Men det er klart, det betyder noget politisk, fordi han lever jo så, om man så må sige, på hvad hedder det nu, underhusets, lad os kalde det, underhusets nåde, og dens meget stærke præsident, Maya, fordi det handler simpelthen om, at grunden til, at hans forgænger, Dilma Rousseff, røg, det var fordi, at hendes flertal røg, og så blev der indledt en rigsretssag. Så det har en politisk betydning om, hvem der har den reelle magt nede under hele det her machospil, som han udfolder.
Har han så politisk opbakning i parlamentet, der kan redde ham herfra? Eller hvor stor er han så hvad skal man sige, allieret i parlamentet? Der?
Ja, det er, altså, det er, jeg giver mig så lidt tid til at forklare det her. Altså, han er jo for eksempel partiløs. Han har jo skåret båndene til det parti, som han stillede op for som præsident.
Han er løsgænger.
Og så vil lave sit eget nye parti. Men det handler om, det er, altså godt være, at man er præsident, men man skal også have et flertal i parlamentet. Og den reelle magt i parlamentet, den ligger i noget, der man kalder central, eller central nuclear, som er en gruppe af partier. Der er ufattelig mange partier i det brasilianske parlament. Dem skal man kunne samarbejde med, og dem skal man kunne støtte sig til. De sidder på deres hænder lige nu og venter. Det, der er afgørende, det er den offentlige stemning i landet. Og der må man også sige, der har lige der er portfolier, som laver ret pålidelige meningsmålinger. Der er ikke et overvældende opbakning til, at han skal få en rigsretssag. Altså landet er virkelig splittet i det her i den her sag. Og det store oppositionsparti, Arbejderpartiet, at det er måske også det, der ligger i det. Det store Arbejderpartiet, de er ikke man skulle tro, de umiddelbart, det parti Lula kommer fra, man skulle tro, de umiddelbart synes, det var da en rigtig god idé, så lad os få ham ned med nakken. Deres problem er, at de bryder sig jo ikke om den justitsminister, som gik, fordi det var den justitsminister, der som dommer dømte Lula til, jeg tror, det var 9 eller 10 års fængsel. Det kan være, at de i virkeligheden kalkulerer med, at det er faktisk bedre at lade ham køre tiden ud, og så prøver vi at få magten ved det næste valg. Så der er også sket det, at venstrefløjen er blevet splittet, fordi der er et andet parti, der hedder FESOL, det svarer noget til Danmarks Enhedslisten i Danmark. De ønsker at gå videre med denne her sag.
Okay, Niels Vesti, tak for oplysningen så meget. Det er fint, og jeg er glad for, at jeg ikke skal op i brasiliansk politik. Men altså, vi kan jo så konkludere, at alt er kaos i Brasilien, som det skal være, og det går sin egen gang på en eller anden måde, uden at der egentlig er nogen ledelse af landet. Der er bare en masse mennesker, der er uenige om noget, og imens så buller coronaen løs.
Ja, og det er jo så, at økonomien lider jo voldsomt under det her. Altså, man forventer et fald i BNP mere end 5% i år, og det skal man altså tænke på, det kommer ikke efter næsten 10 år med rigtig dårlig
sekundviseren, den tæsker løs.
Vi når ikke mere, Niels. Tak fordi du var med os her i dag. Tak til lytterne.
Og tak til Josefine Maria Hans, der sad i teknikken, og på Cirkeline Jungsberg, der producerede.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.